Dagens afsnit er lavet i samarbejde med UIP. På grund af Christopher Nolans kommende storfilm, The Odyssey. Filmen er i biografen fra den 16. juli. Det her bliver dog ikke en anmeldelse af filmen, for den er ikke ude endnu. I stedet bruger vi de næste to afsnit på at dykke ned i den originale fortælling af Odysseen. Myten, der har inspireret filmen, og som har sat sit præg på den vestlige kultur i næsten 3.000 år. Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf. I dagens afsnit, der skal vi snakke om Odysseen. Det kan jeg ikke gøre alene, fordi at godt nok har jeg 10. klasse, men så klog er jeg heller ikke. Derfor har jeg fået besøg af lektor i oldtidskundskab på Syddansk Universitet, Marcel Lick. Tak fordi du vil være med til at snakke.
Tak for din invitation.
Kan du forstå, at en fyr som Christopher Nolan med den, hvad kan man sige, baggrund af, inden for film, han har kastet sig ud i at lave den her?
Ja. Okay. Det er jo... Den, på en eller anden måde, så fuldbyrder den jo Interstellar, hvor en far forlader sit barn.
Ikke? Ja,
her der skal han hjem til sit barn. Så det giver fuldstændig mening. Og Interstellar, som så mange andre sci-fi-film, har jo også som regel den der vinkel, at vi har den enlige held tilbage, som stille og roligt mister sit mandskab. Det er sådan set det, Odysseen handler om. Many terrible things have happened to me, Telemachus. But none more terrible than to bring death into my house on the day of my homecoming. You are not to blame, father. Min fornemmelse er, at som du selv siger, det er en far, der skal hjem. Mm. Hvorfor er han væk? Der skal man ligesom trække trådene lidt længere tilbage. Altså, grækerne var i krig med Troja, og det var de i 10 år.
Og det er det med hende der, der
bliver den skønne, skønne Helena, der er blevet stjålet af prins Paris. Og det er en krig, der var i 10 år. Og den kender vi fra nogle andre tekster, men selvfølgelig primært fra et andet kæmpe epos. Nok det vigtigste, det der hedder Iliaden.
Ja.
Og Iliaden er ligesom der, hvor vi lærer om de græske helte, hvad de laver ved Troja. Altså, hvordan de slås, den hæder, de kæmper for, og især, hvordan de dør. Odysseus har også været med ved det slag, og vi møder ham i Iliaden, der er han simpelthen en karakter. Men han er lidt anderledes end de andre. Altså, man skal også sige, at Iliaden er kun 50 dage cirka ud af 10 års krig.
Okay.
Så det er sådan et slags snapshot på en
altså,
eller anden måde.
Altså, det er belejringen?
Belejringen var i 10 år. Og Iliaden handler faktisk ikke om den trojanske krig. Den handler om Achilleus, en af soldaterne, der bliver vred på sin egne tropper, og sin egen chef. Og ikke vil slås, så det er sådan en slags modpol nærmest til det, de skal, ikke?
Altså, og det er ham, der er blevet døbet
han er udødelig.
Ja, men han blev holdt i sin akilleshæl, da han blev...
Ja, det er præcis. Godt. Præcis. Og efter at Achilleus er kommet tilbage, så falder Troja, og det gør det primært ved, at Odysseus sammen med visdomsgudinden Athene laver den her træhest, som ligesom er fælden.
Den trojanske hest.
Præcis.
Yes.
Og det er bare sådan, at når man har slået ud for en bymur i 10 år, og de ikke har kunnet lykkes med muskelkraft at komme ind, jamen så må man bruge hjernekraft. Og det er der, hvor Odysseus er den snille til det, ikke?
Ja.
Så Odysseen så, den på en eller anden måde, den slipper det der krigsunivers. Fordi den handler ikke om dagen efter, at Troja er faldet. Den handler om 10 år efter, Troja er faldet, fordi Odysseus er stadigvæk ikke kommet hjem. Han er den eneste af grækerne, der ikke er kommet hjem fra slaget ved Troja. Og det gør han ikke, fordi han har været ude på en lang række mærkelige eventyr, den kommer vi til at tale om, og i 7 år har han været fanget hos en havnymfe, der hedder Kalypso, som bruger ham som sexslave.
Ja.
Det kan være sjovt nogle dage, men efterhånden synes han ikke, det er sjovt mere.
Nej.
Slet ikke efter 7 år.
Nej.
Kalypso, hendes navn betyder hende, der skjuler, og det er faktisk det, hun gør. Han er i sådan en slags ingenmandsland. Og ingen ved, hvor han er henne. Og det er jo ret problematisk, fordi han har jo et bysamfund, han er konge over. Han har en søn derhjemme, og han har en hustru derhjemme. Og når de ikke ved, hvor han er, så begynder bysamfundet jo ligesom at rykke på sig der og sige, jamen, vi bliver nødt til at have en konge. Nu er det gået, der er gået 20 år, mand.
Ja, ja, ja.
Så der er 108 unge mænd fra lokalområdet, der i 3 år har bejlet til Penelope, Odysseus' hustru. Men hun kommer hele tiden med trick. Hun er nemlig til snu, som Odysseus er.
Ja.
Så hun kommer hele tiden med trick for at undgå, at de ligesom, at hun skal overgive sig til dem. Fordi det, der vil ske, det er, at de vil have kongemagten. At hun så er med i sengen, okidoki. Hun er jo nærmest 10-15 år ældre, 20 år ældre end de
er. Ja, ja, ja.
Men de vil også slå hans søn ihjel.
Så fordi han er den retmæssige.
Han er den retmæssige. Men når far ikke ligesom er erklæret død, så kan han ikke rigtig gøre noget.
Altså, nej.
Så Odysseus er et ingenmandsland, men han er faktisk også efterladt sit samfund i et ingenmandsstat.
Ja, ja, ja.
Og det gør Homer, vores digter her, også ret klart, at vi er, det begynder at haste for Odysseus. Og han sidder derude hos en gudinde, ikke? Og kan ikke gøre hverken fra. Altså, han sidder bare og græder hver dag.
Mm.
Så det er der, vi møder ham. Og så handler Odysseen så om, hvordan han kommer hjem derfra. Men det er ret sjovt lavet, det der med, at Odysseen starter en medias res. Altså lige midt i det hele.
Ja.
Altså, det er ikke sådan, der er ikke noget kronologi i den.
Det lyder faktisk som en meget sådan, det er også lidt, man ser en moderne film starter.
Ja. Jamen, Odysseen er, altså, hvor Iliaden er ret linær. Ja. I sin fortællerstil, ikke? Så er Odysseen helt afsindig kompleks. Altså, det tætteste, vi kan komme på det, det er noget Tarantino.
Does he look like a bitch?
What?
Det starter med, at vi får at vide, at nu vil digteren synge om Odysseus. Og så starter han Iliaden og Odysseen er delt op i 24 sange.
Ja.
Så Odysseen starter de første 4 sange, der handler det faktisk om sønnen, Telemakos. Så Vi hører ikke om Odysseus. Vi hører kun om alle dem, der savner ham.
Ja.
Og vi hører om, hvordan det ser ud i samfundet derhjemme, at det ser faktisk rigtig dårligt ud. Og så hører vi om, at sønnen ligesom skal ud i verden og prøve at høre nyt om sin far hos alle de grækere, der er kommet hjem. Hans gamle kollegaer over ved krigen, ikke?
Jo.
Og de, nogle af dem er helt smadret, altså er været i krig. Og det gør så, at når vi når til slutningen af 4. sang, så får vi at vide, at den der gruppe af bejlere, at de ligger på baghold, for når Telemakos sønnen kommer hjem, for at slå ham ihjel. Og så stopper den. Det er simpelthen en cliffhanger. Så verdens første cliffhanger, det er i slutningen af 4. sang af Odysseen. Og så i 5. sang, Så møder vi så Odysseus. Så kommer der en gud ud til
Kalypso. Det er meget godt for
det er mega blæret lavet.
Ja, 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 ja.
Så kommer vi ud, så det er sådan lidt realtid, ikke?
Jo.
Altså det skal ligesom være, at første til 4. sang og 5. til 12. sang, de er sådan lidt i realtid.
Ja.
Samtidig på en eller anden måde.
Ja.
Men fortalt selvfølgelig, ja, for skudt, ikke?
Jo, jo, jo.
Så når vi kommer ud i 5. sang og møder Odysseus, så græder han og får at vide af guderne, okay, nu må du faktisk godt tage hjem.
Hvorfor finder guderne ud af, at han godt må komme hjem?
Det er sådan, at gudinden Athene, som egentlig synes, at grækerne var gode, hun holder med dem i Iliaden. I slaget ved Troja, der hvor de ligesom får hul på bylden og kommer ind, der er der en af grækerne, der voldtager Cassandra, en af de trojanske prinsesser, på et Athene-alter. Det er okay. Enormt dårlig stil.
Ja.
Det er egentlig ikke problemet, at han voldtager en.
Det er ikke det.
Det er, at det er alteret, og at grækerne så ikke straffer ham bagefter.
Ah, okay.
Så hun gør faktisk det, at hun straffer grækerne på deres hjemtur, sammen med hendes onkel Poseidon, som er havets gud.
Mm.
Og han har aldrig kunne lide grækerne.
Så det, nå, okay.
Så, jamen, de, altså, de græske guder, altså, ja, de er sådan lidt random, for at sige det moderne. Ikke?
Jo, jo.
Og hun er så i starten af Odysseen i første sang, siger hun så til sin far Zeus, helt ærlig far, det kan simpelthen ikke passe, at Odysseus han sidder derude. Prøv at se, hvad der sker. Sønnen ved ikke, hvor han er henne, og der er bejler derhjemme. Altså, vi skal have styr på samfundet.
Ja.
Og det er noget af det, som Odysseen handler om, det er nemlig den der at genoprette den sociale orden efter krigstilstanden.
Ja.
Det er sådan en helt gennemgående træk i den. Og der er guderne altså ligesom primus motor på det, ikke? Altså, sådan, de prøver ligesom og Zeus siger, nå ja, det er også rigtigt. Det er da egentlig også sødt, han sidder derude. Kan du ikke sørge for det, min skat? Og så sørger hun for det. Så hjælper hun sønnen, og så sørger hun også for, at der er gudernes sendebud Hermes, tager ud til havnymfen Kalypso, og siger, prøv at høre, nu kan du altså ikke bruge ham som en sexdukke mere. Han skal hjem.
Jamen, prøv lige for at tage den der rejse.
Ja.
Altså, fordi er han så på sådan, er det den her rejse, han er på, hvor han støder ind i flere sådan nogle savnvæsener?
Ja.
Okay.
Og igen, det er faktisk et flashback også. Det er et langt flashback, hvor han fortæller til et folk, han kommer til. Altså derefter 5. sang, hvor han er sejlet ud, så kommer han til nogen, der hedder Fariakerne.
Ja.
Og det er et super fedt folk. Altså, de er venlige. De spiser ham ikke. De fortryller ham heller ikke. De giver ham mad og tøj og bad, og de opfører sig præcis, som etikken egentlig skal være.
Ja, ja.
Opfordrer ham selvfølgelig til at fortælle, hvem han er. Og fordi han har været væk så længe, det er jo det 10 år, han har været væk, altså siden Trojas fald, han har været væk 20 år det hele, men der er 10 år, hvor han ikke engang har været en kriger jo. Altså det var ligesom det, han var i 10 år, ikke?
Ja.
Nu har han været ingen. Og så er der hele 4 lange sange, hvor Odysseus bliver digteren selv.
Ja.
Der er det Odysseus, der taler til os og til forjagerne. Og siger, nu skal I høre, hvad der skete fra den dag, jeg forlod Troja.
Ja.
Fordi vi mangler jo den historie.
Ja, ja, ja.
Men han mangler den også selv. Det, altså i Iliaden, der bliver du en held ved at dø på slagmarken. Og så fortæller folk historier om, hvor godt du kender. Hvis du overlever krigen, så fortæller folk historier om dig, når du kommer hjem.
Ja.
Men han er jo ikke kommet hjem.
Han har ikke nogen fortælling.
Han har ikke nogen fortælling.
Han er ingen.
Han er ingen. Så den fortæller han selv, den historie.
Alle mennesker laver en fortælling om sig selv. Nogle skriver den ned og gør en dyd ud af det, dagbøger, og nogle laver selvbiografier, og andre skriver aldrig et ord, men skriver jo alligevel, kan man sige, eller fortæller om sig selv.
Lene Tanggaard Pedersen, professor i psykologi.
Men det, jeg synes er spændende som psykolog, det er, at det netop ikke er, altså, vi kan faktisk godt lægge nogle nye sætninger til de der fortællinger, det hele er ikke skabt på forhånd. Der er rigtig meget, der er bestemt på forhånd, og rigtig meget, vi ikke kan gøre noget ved. Men der er jo også mulighed for at være, ja, selv tage pennen og skrive, eller være aktør i sin egen fortælling, og det er jo rigtig vigtigt for mennesker at have den erfaring for at opleve at kunne være sig selv, så at sige, på en ordentlig måde.
Godt, så er det på plads. Tak fordi du vil være med.
Jamen, det er en fornøjelse.
Hvorfor tror du egentlig, at en så gammel fortælling som Odysseen kan have relevans for et moderne menneske i dag egentlig?
Jeg tror, gamle fortællinger, som stadig har relevans, de har relevans, fordi de udtrykker noget almen menneskeligt, altså noget, som gælder uanset tid og sted og historisk kontekst. Og det er derfor, de her store epos og gamle fortællinger, de stadig rammer os, fordi de fortæller, som Odysseen fortæller noget om at komme hjem, eller fortæller noget om at være i modstand og alligevel klare sig, og fortæller noget om tålmodighed og hvor vigtigt det er for et menneske. Så jeg tror, det er fordi, det stadigvæk resonerer hos os, det appellerer til os.
Nu er Odysseen jo ligesom den anden bog efter Iliaden, hvor Iliaden handler meget om krig. Så handler Odysseen jo mere om en soldat, der skal vende hjem. Men hvis vi lige skal blive det der med krig, altså hvad ved vi egentlig om menneskers psykologi i forhold til at tage i krig? Altså er det noget, der er traumatiserende, tanken om at skulle i krig, eller er vi alle sammen egentlig klar på det?
Det er et meget godt spørgsmål, om vi i dag er sådan klar på at tage krig, og hvad det gør ved os. I en dansk kontekst har vi jo sådan set de senere år været i krig. Vi har i hvert fald sendt mange soldater i krig i Mellemøsten, og nu har vi jo en anden geopolitisk situation, så hvor det er nogle andre steder, måske vi er i krig, og krigen er mere herhjemme. Og der er nok i dag en gryende sådan fornemmelse af, at det kunne godt være mig, at der bliver brug for flere soldater. Og om man nogensinde bliver klar til det, det ved jeg ikke. Jeg tror, at der, hvor vi mennesker bliver klar til noget, det er jo tit, når vi går i forberedelsesmodus. Og det gør man jo rigtig meget, når man er for eksempel i værnepligt, eller når man træner op til en udsendelse. Så bliver man jo klar, selvom man måske ikke var klar. Så derfor tror jeg også, at når man spørger bare folk på gaden, så er det måske et stort spørgsmål at blive stillet, men hvis man er der, og man går i gang med at forberede sig, så kan mennesker blive klar til, ja, ret utrolige ting.
Det er så her, hvor han møder lotofager, kykloper, lejstrygoner, som sådan nogle menneskeædende kæmper. Han møder kirke.
Kirke?
Kirke, det er en tydeligvis ret lækker heks-type, ja, der tryller hans mænd om til svin.
Ja.
Hun har sådan en urt og en drik, der kan trylle mænd om til alt muligt. Hun har sådan noget tamme løver og tamme ulve gående hos sig.
Og der finder man så ud af, venligt, det her det har været mennesker på et tidspunkt. Mm.
What are these pigs doing here? Get out, get out! Where are my men?
You have just been kicking them.
Stod han ind i Medusa?
Nej, sådan en møder han ikke. Nu
er hvem er det så, der stod ind i Medusa?
For det er Perseus.
Det er Perseus, ja. med det krumme...
Det hører til en anden mytologi.
Okay,
altså grækerne har mange forskellige mytologi, altså sådan nogle savnkredse.
Okay.
Altså der ligesom omhandler en helt slægt, eller en helt befolkning, eller et eller andet.
Men det er fra en anden historie, en anden. Græsk historie?
Altså man kalder den sådan den trojanske cyklus. Det er Iliaden og Odysseen.
Okay.
Det handler om alt omkring Trojakrigen. Rejsen dertil, hvad skete der under krigen, og rejserne hjem.
Okay, okay.
Altså rejserne hjem er sin egen genre i Grækenland. Den hedder Nostos. Det er det, man kender for nostalgi.
Ja.
Altså man tænker tilbage på noget, ikke også? Og Nostos betyder hjemrejs.
Okay.
Og det er simpelthen en af kodeordene hele vejen igennem Odysseen.
Så det er derfor, når man siger, at man er nostalgisk, det er fordi, man sidder og tænker tilbage.
Man sidder og tænker tilbage.
For tiden, der var før.
Ja. Ja.
Okay.
Så, og det er jo også det, Odysseus gør. Han sidder, når han fortæller for jægerne og os, om hvad der skete før, så sidder han jo også og tænker tilbage nostalgisk. Men husk på, at nostalgi betyder smerten ved at tænke tilbage.
Så det er faktisk os, der bruger ordet.
Vi bruger det faktisk lidt positivt.
Ja, når folk er nostalgiske, så er det som om, så er det altid, ej, men man snakker om noget af de gode gamle dage. Ja.
Men her der er det forbundet med smerte, og det er det, der er så fedt ved Odysseen, det er, og grækerne generelt, men Odysseen, det er, at der er den der idé om, at alt bare er godt og lykkeligt, det eksisterer simpelthen ikke.
Nej.
Altså, livet er noget lort.
Ja.
Hvis du er heldig, så kan du få noget små godt ud af det, ikke?
Okay, så han sidder og genfortæller den her historie til dem om sin rejse hen til hende her...
Kalypso, som så var for 7 år siden.
Okay, okay.
Og hvor han så nu 7 år efter er blevet sendt afsted.
Ja, ja.
Så man kan tegne de her bevægelser på en tavle for sine studerende.
Okay.
så de forstår det. Det kan jeg ikke gøre i radio.
Nej.
Men det er faktisk ret komplekst fortællerteknisk.
Okay.
Det er først, når... vi når til det, der 13. sang, altså lige præcis halvvejs, der er farjagerne, de sender ham hjem til Ithaka, som er hans by.
Det, okay, så er det først i 13. vers?
Så der kommer 13. sang.
13.
Der
sang?
Ja, der kommer han hjem.
Så hvor mange vers er vi inde her?
Jamen, der er vi jo 6-7.000 vers.
Okay, okay.
Før han kommer hjem, ikke? Så det, man kan ikke sige, at det er en let hjemrejse.
Nu er der jo har vi haft en del danske soldater i krig, og de her soldater vender jo hjem igen. Og en del af Odysseen handler jo om den her hjemrejse. Ved vi noget om, hvordan vi mennesker reagerer på at komme hjem?
Det interessante ved Odysseen i den sammenhæng er jo, at det tager uendelig lang tid at komme hjem i den fortælling, og der er flere meget lange ophold. Og i dag, der går det jo rasende hurtigt med flyvemaskiner og det betyder også, at den proces, der kan være i at komme hjem, hvis man har været udsendt i længere tid, det går meget, det er meget abrupt i dag, det går meget stærkt. Og derfor vil jeg også sige, at det er krævende. Altså det er krævende at komme fra, hvis man har været i en lejr, eller hvordan man nu har boet, mens man har været udsendt, eller man kommer fra og har gjort sig erfaringer, som er voldsomme. Så kan det være mærkeligt at træde ind i sådan en almindelig dansk hverdag, hvor man kan sige, at alt andet lige, så er det relativt harmonisk sådan i Danmark, og stille og roligt. Og det kan give jo forskellige reaktioner. Altså selvfølgelig kan det være stor glæde at komme hjem, men det kan også være en transformation, fordi man måske som soldat har gjort sig erfaringer, der gør, at man er en anden end den, man var, da man rejste ud, og at man kan måske have svært ved at klikke ind igen i det hverdagsliv, der bare suser derudaf, og dem, man skal være sammen med, forstår måske heller ikke det, man har erfaret. Så jeg synes egentlig, at Odysseen er interessant i den sammenhæng, fordi at den viser, at det godt nok er der mange strabasser på turen hjem, men det gør også, at der faktisk er tid til at forberede sig på at komme hjem, hvor i dag går det bare så stærkt, så der kan være en masse reaktioner, man skal håndtere, når man kommer hjem som soldat, og nogen har det jo også, det ved vi, rigtig svært ved det.
Men når han kommer hjem, så tænker man, okay, hvad kan der så ske? Skal du ikke bare ind og slå de der skide bejlere ihjel? Men det kan han ikke, fordi han har ingenting, han har ingen mand. Og han ved jo faktisk ikke, om folk i byen vil genkende ham, om vil de acceptere det ham. At der har åbenbart været sådan nogle plattenslager forbi og sagt, at de er jo dyrsøvs, eller de ved, hvor han er og sådan noget. Men det har været løgn hver gang. Så der er sådan en usikkerhedskultur i byen, ikke også? Så han er ligesom nødt til at komme ind først og prøve at møde sin søn.
Hvor altså, er han egentlig henne i det?
Han
ikke ud for
jo, han rejste ud, og han kommer hjem. Så de mødes i 16. sang.
Okay.
15. sang, der møder han, kommer de ligesom tilbage. Så ligesom om deres fortællerspor, de mødes, de kommer tættere og tættere sammen.
Men har han også en rejse i
ja, men han har en lille rejse ud til en gammel kriger, der hedder Nestor.
Ja.
Og ud til en, der hedder Menelaos. Det er ham, der er gift med den skønne Helene.
Ja, okay.
Så der møder han faktisk både Menelaos og den skønne Helene, som er tilbage i Grækenland igen.
Okay.
En fuldstændig fabelagtig fortælling.
Men de fortæller ham så om hans far?
Ja, der hvor de forlod ham.
Ja.
Fordi de kan jo naturligvis ikke vide, hvor han ellers er, vel?
Nej.
Og Menelaos fortæller faktisk sin egen hjemrejsefortælling, som også er pænt weird.
Okay.
Altså, det er sådan noget, hvor han kommer til Egypten og kan ikke komme hjem, og så skal de ud her og fange sådan en havgud, der kan lave sig om til alle mulige mærkelige ting og sådan noget. De skal bare blive ved med at holde fast i ham, også selvom han laver sig om til ild.
Ja, okay.
Og det lykkes så. Så Menelaos har sådan et mini-eventyr, der ligesom på en eller anden måde spejler sig lidt i Odysseus' store eventyr.
Okay.
Men Menelaos er i det mindste kommet hjem og sidder med sin kone.
Ja.
Det er det, Odysseus ikke kan.
Ja.
I hvert fald ikke endnu. Og vi, som sådan en understrøm hele vejen igennem teksten, hører vi om kong Agamemnon, som var leder af ekspeditionen til Troja.
Mm.
At da han kom hjem, så havde konen været utro. Og når han kommer ind ad døren, så slår konen og hendes nye kæreste, kongen ihjel. Så det er jo den dårlige hjemkomst.
Mm.
Den hører vi hele tiden om, sådan i små bidder, hele vejen igennem Odysseen. Og til sidst møder vi faktisk, okay, det lyder lidt weird, vi er nede i underverden.
Ja,
Der taler vi faktisk med Agamemnon. Odysseus, han taler også med Agamemnon i underverden.
Okay.
Og så siger Agamemnon, du skal altså passe på de der damer, man kan ikke stole på dem.
Okay.
Altså nogle gange, så du tror, du får et bad, men så får du en økse, ikke?
Jo.
Det er ikke så fedt. Så derfor er han jo, Odysseus, han skal også teste sin hustru. Han skal jo ikke bare teste befolkningen og sin søn og sine slaver og hvad der nu ellers er. Han ved, bejlerne er imod ham, men han er også nødt til at teste sin hustru. Er hun tro?
Ja.
Eller får jeg også en økse i hovedet af hende? Og det gør, at de sidste 12 sange af Odysseen, som folk normalt tænker, åh gud, de er kedelige, de er sindssygt fede, for han er nødt til at gå incognito.
Ja.
Han klæder sig ud som en altså, sådan en vagabund eller sådan noget, og så går han simpelthen fra bunden af samfundet, stille og roligt, blandt de laveste først i samfundet. Og til sidst kommer han ind i sin egen kongsgård, på sin egen palads der, ikke? For at se, hvordan er det, bejlerne egentlig opfører sig.
Ja.
Og de opfører sig så totalt som svin, faktisk.
Ja, for de holder vel fest?
De holder bare fest hver dag på hans regning.
Ja.
Det må man altså ikke. Man må det ikke i dag, men man måtte det slet ikke dengang. Det er, altså, vores digter siger ustandsligt, at de overskrider alle grænser.
Okay.
Så en af de der virkelig fede ting ved Odysseen, det er, at i 22. sang, der slår han hele lortet ihjel.
Okay.
Og det gør han på den mest vidunderlige trøjakrigsagtige måde. Det er fuldstændig ligesom at være tilbage i Troja, og man kan mærke det på ham, at det er dejligt. Det er ligesom at være til. Det er den kriger, han har savnet de sidste 10 år. Problemet er, at han gør det hjemme i sin daglige stue. Ikke?
Okay.
Det er sådan ikke nødvendigvis det fedeste sted at lege kriger, vel? Men det er en super fed beskrivelse. Der er pile i halsen, og fødder, der spjætter der, når de første har fået et spyd ind og sådan noget. Det er rigtig lækkert.
Ja.
Masser af blod.
No, Ulysses, too late. I warned you before.
Hvad er det? Er det ikke her i den her, der er noget med en bue, der skal spændes og skyde igennem nogle huller?
Jo.
Er det lige inden han går i gang med at slå mig ihjel?
Yes.
Okay.
Ja, fordi for at komme tilbage og ligesom komme ind i kongsgården, altså han er stadig den her incognito vagabund, og bejlerne de tæsker ham og spytter på ham og alt muligt. Og sønnen ved godt, at det er farmand, der er der. Men han skal på en eller anden måde kunne bevise, altså over for samfundet, at det er Odysseus, der er tilbage.
Ja.
Så Athene giver faktisk Penelope en tanke, som er, i dag skal du gifte dig med den, der kan spænde Odysseus' gamle bue.
For det er der ikke nogen, der har
kunnet. Det er der ingen andre, der kan.
Okay.
Det er sådan en super magisk bue, ikke?
Ja.
Og det går hun med på. Og han tænker, yes, sådan honey. Den forstår jeg, den der.
Og så får han sin dronning tilbage.
Så får han sin dronning tilbage. så let går det ikke. Fordi hun er faktisk både lige så mistroisk og lige så intelligent, som han er.
Ja.
Så hun skal lige sikre sig, at det er den rigtige, og det er ikke bare en, der er superstærk. Det kunne jo være, der var en eller derude i verden, der var superstærk. Så hun laver faktisk et trick. Der er sådan en fed scene i 23. sang, hvor de egentlig, man tænker, her skal de forsones, her skal de kysse, her skal vi have vores Hollywood-ending.
Ja.
Og det tænker jo sønnen til Telemakos også. Han siger, okay mor, far han er lige der.
Ja.
Og siger hun, jeg kan jo ikke være helt sikker, vel? Nå, men så siger hun så, prøv her, men jeg har fjernet vores ægte seng, så der går du ind og sover i det andet værelse. Så siger Odysseus, hvad? Du skal da ikke fjerne vores ægte seng. Jeg har jo bygget det ind i et stort træ, som ligesom er fundamentet for hele vores hus. Og så ved hun, at det er Odysseus. Fordi der er aldrig nogen andre mænd, der har været inde i deres ægte værelse.
Ja, ja,
i deres
ja.
Elskogsrede.
Ja, ja.
Og så kan de være sammen. Og så kysser de, og Athene, hun lader natten blive længere, så de rigtig kan hygge.
Nej, det er sjovt.
Det er super fedt lavet.
I'm so lonely. I promise you, I'll make up for it in the tranquil years that lie ahead.
Yes, together. Please.
Vi skriver hver dag på vores livs manuskript. Det er jo ikke alt sammen skrevet på forhånd. Det kan godt være, at vi er blevet udstyret med en pen og et stykke papir og et sprog, vi ikke selv har opfundet. Men det er faktisk os selv, der skriver hver dag.
Dette var afslutningen af første del af Hvad så forklarer alts gennemgang af Odysseen. I næste uge kan du høre anden del. Filmen er en biograf, nok i nærheden af dig, fra den 16. juli. Tak til Marcel Læk for at have lyst til at sidde med mig her i dag. Og tak til Lene Tanggaard Pedersen for at være med på en telefon.